Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Маншыға саудай. Маусымның бірі күні Алматыда жер мәселесіне қатысты шеру өтеді делінген 21 мамыр қарсаңында ұсталып, рұқсат етілмеген митинг ұйымдастыру бабы бойынша 15 күнге қамалған азаматтардың бірі Құрал Медеуов бостандыққа шықты. Оны әкімшілік жазаға тартылғандарды қамау орнының алдында бірнеше азаматтық белсенді күтіп алды.
Іштегі жағдай жақсы, ешқандай дөрекі құқық қорғаушылар тарапынан ондай көрген жоқпыз. Бірақ іште ең бір жаман нәрсе маған ұнамаған. Мысалы, мен 17 күн сотталдым ғой. Содан бері мен ешқандай бейхабармын. Сыртта не болып жатыр? Мысалы, мен 17 күн ана Оралдағы Жанат Есентаевтың ұсталғаны, құрықталғаны жөнінде естігенмін осы жаққа келе жатып. Одан кейін мен әлі білмеймін оның не болғанын. Ешқандай хабар жоқ. Не телевизор жоқ, не газет жоқ. Ешқандай хабар жоқ сырттан.
Дед қамау орнынан шыққан Құрал Медеуов, оның сөзінше өз секілді митинг ұйымдастырмақ болды, я оған шақырды деген айыппен қамауда отырған өзге белсенділермен байланыста болған.
Бірнеше адамбыз ғой, бәріміз көрдік бір-бірімізді. Күнделікті емес, әр кезде мысалға мынау аулаға шығарған кезде көреміз, не болмаса коридорға шығып айқайлаймыз ғой бір-бірімізбен, айқайлап сөйлесеміз, бір коридор ғой енді бұл жерде.
Құрал Медеуов те одан кейін біраз уақыт өткеннен кейін қамау орнынан шыққан Сүйіндік Алдабергенов те өздерінің әрекеттеріне еш өкінбейтінін атап өтті.
Өкініш жоқ. Қысым? Жоқ, қысым болмады. Меня взяли за то, что я участвовал в организации митинга на 21 мая. На суде я это не отрицал. Я сказал суде, что да, я призывал.
Дейт Сүйіндік Алдабергенов, қамау орнының алдында жиналған жұрт сәлден кейін Қуат Күнболатов, Марат Уатхан және Бақытжан Төреғожиналарды шығуы тиіс деді. Ал Мөлдір Адылова ертең шығуы тиіс екен. Бұдан бөлек бүгін Алматы облысының Талғар ауданында рұқсат етілмеген митинг ұйымдастырды деген айыппен 15 тәулікке әкімшілік қамауға алынған Манас Әбдіманап пен Қуаныш Сұлтанәлі де қамаудан босап шыққан. 21 мамырда жер реформасына қатысты бүкіл қазақстандық митинг өтеді деген ақпарат тараған соң мамырдың 17-сінен бастап 30-ға тарта адам ұсталып 10-15 тәулікке дейін қамалған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.